qalampirdan gapiramiz. Kecha 17-may kuni Kann xalqaro kinofestivalining ochilish marosimida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning video murojaati namoyish etildi. Bu haqda Meduza nashri xabar berdi. The Guardian tomonidan keltirilgan deyarli 10 daqiqalik nutqida Zelenskiy boshqa narsalar qatorida Francis Ford Coppola'ning Vietnam urushi haqidagi filmi va Charlie Chaplin'ning Buyuk diktator filmlarini tilga olib, urush va diktaturaning ekrandagi tasviri bilan Ukraina hozir duch kelgan vaziyat o'rtasida o'xshashliklarini keltirib o'tdi. Biz kurashda davom etamiz. Ozodligimiz uchun kurashni davom ettirishdan boshqa ilojimiz yo'q. Ishonchim komilki, diktator yutqazadi. Biz bu urushda g'alaba qozonamiz. Ukrainaga shon-sharaflar degan Zelenskiy Ukraina prezidentining ushbu nutqini zal olqishlab, yig'ilganlarning ba'zilari ko'z yoshlarini ham tiyib tura olmadi. 2022 yilgi Kann xalqaro kinofestivali 17-28 may kunlari o'tkaziladi. Asosiy tanlovda rossiyalik rejissyor Kirill Serebrennikovning Chaykovskiyning rafiqasi filmi ishtirok etmoqda. Maxsus namoyishlar doirasida ukrainalik rejissyor Sergey Laznitsaning Tabiiy vayronagarchilik tarixi filmi taqdim etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.